Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a paarlaamaarraa gaaffii dhiyaateef ibsa kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaaf ibsa isaan kennan akka nama dhuunfaattis akka nama siyaasaattis eenyummaa isaanii kan mul'ise ture jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Akka muummichi ministeeratti haasaa isaan dhageessisan akkaataa isaan itti dhiyeessanii fi qabiyyeen isaa adda ture. Ibsi isaan har'a kennan immoo dhimmoota hedduu irratti ejjennoo isaan qaban kadaran itti mul'ate ture. Abiy akka fuula kitaabaa garagalfamanii kan itti ilaalaman ture. Paarlaamaanis hoogganaa haaraa kana waliin daran kan ittiin wal bare ture. Gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan immoo innumaayyuu kan isaan beeksise ture. Namoota mana hidhaa keessaa hiikaman ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan fakkeenyaaf qalbii hedduu hawaate. Gaaffiin sun malaan maltummaaf shororkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman hiikuun seera biyyattii cabsuudha akka jedhu ture. Gaaffii sana kan kaasan miseensa paarlaamaa akka ta'an Aadde Muluu Gabra Egzaabiyeer qabxii isaan kaasan keessaa kanneen armaan gadiitu keessatti argama.
እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ 1 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህጎችን እንደሚያወጣና
አኩማ በየከሙ ማን መሬ በከቦታ ኡመታ ሄራ ቢየቲ ከያ ተሸንተሚሻን ሄር ከያ ተተኮረታ አይከጅሩት አንጎ ከነመፊን ሴራ አከባሱፍ ተአቱ ኢትጋፈተምኒ ከነመፊ ጅራ ሴራ ወንባን አካታን ራወቲንሰ ሳኒ እና ኢላለም ኡቱራን ርአቲን ኦጂር ኦሉኑ ቱራ ጅራቱ ሰበባለ አዳዳን ኦጂራ ወቺስቱዳን ኡቱ ጫብሰመኔ አርገማ ከነንከሳ ሴራ ፋይናንሲ ፈረሸሮርከሱማ ሴራ ፈረመላመልቱማፍ ሴራ የከማቲን አደበኒ ከነን የከከናን ህመተመን ሂዳከሰ ጅራን እና ሂከመን አከ ኢላልቸኮት ሴርኩን ጎቻዳን ዮሻራሙ ባተንዩ ሻራመኒሩ seerawwan caban kana mootummaan maaliif duukaa bu'ee hojiirra oolchuu dhabe yakkamaan lubbuu ajjeese dhiifamaan gad yeroo dhiifamu maatiiwwan miidhaman maqaa dhiifamaan nagaa fiduu jettanii amantuu ture gaaffiin isaanii. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffii kanaaf deebii isaan kennan mootummaan ofiisaayyuu gaaffilee ka'an kanaaf itti gaafatamaa ta'uusaa kan ibsu ture.
የተከበረው ምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታም ያሳይ ብጅታም ያለበት ማስተካከያም የሚፈልግ ኤሪያ መሆኑ
ጋፊ ሚሴንሲ መነመሬ ኩን ኤሰን ሃለ ወሊገላ አመጅሩ ከነገር ሲሱ ድምሚሳብ ከስሬሰሙ በርባችሱ ተውነኑ በል ሴረፈረሾር ኬሱማፍ መላመልቱ ማላልችሴ ዱርሴ ሾር ኬሱማማሊ ሾር ኬሱን ኤኝ ዋኑ ትቡፈኒ ማሊ ጉቱማ ትላሉ ቀምነ ሽሮርከሱማን አንጎት ጭቹ ጀቻ ሴራን አለ አንጎ ቀበቹ ጀቻ ፋላ ሄራ ካራቴን ሁምናን ጋርጋረሙ ደበለታ እኝዩ አተው ሄራ ከበጁ ቀበሰጀር ወበቹን በርባች ሳዳ እና ሃሮምን ገገሰሙ አከሞቱማት ዋነከሲ እናውመሙ ኢትጋፈተም ፉደቹ ከንቀቡ ኑይተው ቀባ ሄርብያ ሁምነት ሰብያ ደበለቴ ፓርቲራ ወለበታኒ ሴሬክሱ ቀቡንጀዳ herbiya namamana murtitin to anna jalo ole reba manadukana ke saka jeda injedu rebun manadukana tihidun qama irisun oji shororke summa kanofike nyati kun ganda jalqabe agazoni trawata mature qorannalen komishina mirgada nanama martinu beku policin namare bature kanaf policin sun shororke sada
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee malaammaltummaa ilaalchisee gaaffii Aadde Muluun dhiyeessaniif hundee isaa dhiifnee damee irratti bobbaanee jechuun deebisan. Ehadeg erga aangootti dhufee qabee to'atee ka jiru paarlaamaan kun haasaa akkasii dhaga'een beeku. Mallas Zeenaawii qabee hanga Hayilamaariyaam Dassaalenyitti sadarkaa kanaan badii uumameef itti gaafatamummaa hirmaanna hoogganaan jedhe hin argamne. Itoophiyaa keessaa manneen hidhaa adda addaa keessatti dhiibtaan mirga namaaf dararaaleen raawwataman ibsamaa akka turan hidhamtoota. Hoogganoota mormitootaaf gareelee mirga namaaf falman qofaan ture. Seerri farra shororkeessummaa biyyattii kanneen mootummaadhaa ala jiran qofaa akka ilaallatu ture adeemsi paartii biyya bulchuu hanga har'aatti kan inni mul'isaa ture. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy garuu kana ka jijjiire itti gaafatamummaa gam lamaa ka calaqqise ture. Muummichi ministeeraa Abiy uummatichi dhiifama inni nuu godhe lammiiwwan kabiroofis ta'uu qaba jedhaniiru.